Триває програма «Аргумент день» у студії Сергій Сулим. Отже, шановні радіослухачі, будемо говорити одразу в програмі про головне – про землю. Тема землі, мабуть, вічна, особливо для України. Ми запросили Максима Мартинюка, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас, пане Максиме.
Доброго дня.
Отже, українці мають паї. Мільйони українців мають паї, але не можуть ними скористатися. Навколо цього дуже багато суперечок і за, і проти. Але от перше питання. Пане Максиме, ми чомусь забуваємо, що коли продовжують у Верховній Раді мораторій на продаж земель сільгосппризначення, то порушують, можливо, порушують норму Конституції. Адже вони заважають українцям використовувати своє право розпоряджатися своєю власністю. І от тут от можна запитати, що виходить частина країни, є заручниками мораторію. Хоча, звичайно, є, мабуть, дуже багато людей, які і підтримують мораторій.
Так, дійсно, якщо говорити про мораторій, то це така унікальна українська, я би сказав, унікальний український винахід. Ми не знайдемо жодної іншої країни, де спочатку приватну власність відібрали, 70 років її не було, потім повернули, нащадкам уже тих, у кого відібрали. І повернувши, заборонили нею розпоряджатися. Тобто це насправді така унікальна річ в світі. І ми є останньою країною Європи, крім Білорусі, де з землею не можна поводитися вільно тим людям, які володіють нею. Що стосується порушення прав конституційних, однозначно, на мою думку, це порушення присутнє, але звичайно, що крапку в цьому питанні може поставити Конституційний суд, до якого депутати спрямували подання відповідне. Що стосується ілюстрації порушення цих прав, то я вам скажу просто одну річ. За період дії мораторію із 7 мільйонів власників, 1,5 мільйона вже померло, на жаль. І із них 500 000 людей померло, не залишивши спадкоємців. І ці землі зараз, вони, звичайно, не пустують. Вони приносять якийсь тіньовий дохід всяким чиновникам. Там, вони кому завгодно приносять тіньовий дохід. Який
треба звернути
тому
увагу, що померли люди, які працювали на цій землі.
Звичайно.
Які були колгоспниками,
звичайно,
які вклали свою кров і під в цю землю.
Абсолютно.
Але вони не змогли скористатися
Абсолютно.
Плодами своїх її праці.
Вони не могли скористатися, я підкреслюю, що вони не могли скористатися тільки і виключно через законодавчу заборону. Далеко не факт, що всі з них продали би землю. Встигли би продати до моменту смерті. Але тим не менше, в них просто не було такої можливості. І насправді це прикро. Із тих, хто зараз є власником, близько 30% людей підходять до віку 80 років. Тобто, ну, ми ж розуміємо, яка тривалість життя в Україні. 80 років – це досить поважний вік. І бажаю їм всім ще 100 років життя і міцного здоров'я, але тим не менше, я думаю, що ми от демографічну ситуацію серед власників сільськогосподарських земель, вона все буде погіршуватися і погіршуватися.
Ну так, будуть отримувати права їхні нащадки, але все-таки, от держава наша зважувалася на досить серйозні і болючі кроки. Пам'ятаємо, як відбулася приватизація. Можливо, приватизацію часто називають шахрайською, приватизацію підприємства. І це справді негарний приклад, який підштовхує багатьох людей підтримувати мораторій на продаж земель сільгосппризначення. Але питання в цьому. Все-таки чому, на вашу думку, так довго ми тягнемо? От, ну, квартири приватизували, приватизували підприємства ще набагато раніше. А от з землею чомусь затягуємо. Чому наш політикум не зважився?
Ну, ситуація мінялася, в залежності від того, як мінялася ситуація, були різні мотиви. Я хочу сказати щодо історії України. Це взагалі історія, коли необхідно зважуватися на відповідальні рішення. І якщо ми говоримо зараз про відкривати чи не відкривати ринок землі, то кілька років чи десятиліття тому так само пристрасті вирували навколо того, чи паювати землю, чи не паювати, і взагалі ліквідовувати колгоспи чи ні. А якщо вже зовсім далеко повернутися в наше минуле, то я думаю, що коли князь Володимир приймав рішення про хрещення Русі, то соціологічні дослідження теж би показали не зовсім велику підтримку тогочасної Русі. цього кроку, але тим не менше зараз ніхто собі не уявляє іншого варіанту життя, ніж християнський в Україні. Тому він прогрес потребує певної сміливості від політикуму, від еліт, і в тому числі це стосується ринку землі.
От все-таки є багато позитивних моментів. Кажуть, що відкриття ринку земель сільгосппризначення може стати локомотивом для економічного розвитку країни. Що в випадку, коли будуть нормальні ціни, люди зможуть продати, це, наприклад, для них стане первинним капіталом для розвитку бізнесу. У фермерів будуть розв'язані руки. Але є і багато проти. От в разі відкриття ринку, хіба зможе наш фермер конкурувати за земельні ділянки із латифундистами чи із іноземними банками? От Володимир Гройсман сказав, що тільки українці будуть купувати. Але так, є різні схеми, кажуть, що українці можуть такі купити, які про це і не знатимуть.
Абсолютно, не абсолютно, але частково з вами погоджуюся. Якщо відповідати на питання про те, чи зможе фермер купити, однозначно конкурувати з латифундистами і іноземними компаніями однозначно не зможе. Саме тому в тій моделі запуску ринку, яку на сьогоднішній день розглядає уряд, передбачено низку обмежень. Зокрема, це обмеження стосується того, що купити землю і володіти сільськогосподарською землею в Україні може тільки громадянин України, фізична особа. Тобто ніякі компанії взагалі не можуть володіти землею. І другий момент, для того, щоб уникнути надмірної концентрації землі, ми виставляємо обмеження максимального володіння в одних руках в 200 гектарів. Цього, в принципі, цілком достатньо для потужного фермерського господарства, коли сім'я із там 4-5 людей, якщо в них буде можливість і бажання сконсолідувати по 200 гектарів на кожного, це забезпечить їм земельний банк 800 тисяч гектарів, що в декілька разів перевищує нинішні наділи фермерів, якими вони досить успішно в деяких випадках оперують.
Тут я б хотів звернути увагу на є інформація, що компанія Кернел, яка не володіє, а утримує в оренді більше 400 тисяч земель українських, вони якраз проти продажу землі. От цікаво, чому?
Компанія Кернел, яку ви згадали, після останніх злиттів і поглинань стала найбільшим латифундистом України, контролює понад 700 тисяч гектарів землі. Вона дійсно виступила із заявою, що не підтримує саме таку модель ринку, коли громадяни і до 200 гектарів. І, як на мене, це саме краща ілюстрація того, що наша пропозиція щодо запровадження ринку землі, вона виписана в інтересах людей, а не в інтересах великого бізнесу, і тим більше не в інтересах іноземців. Це принципова позиція уряду, що виграти від запуску ринку мають українці, а не латифундисти і не іноземці.
От чого бояться люди? Я неодноразово спілкувався на тему мораторію на продаж сільгоспземель в прямому ефірі з людьми, і вони казали, що у людей же грошей нема, навіть у тих же фермерів немає грошей. Кредити банківські недоступні зараз у нас. І чомусь, до речі, і ви писали в своїй статті, так, що щось банки неохоче видають кредити нашим аграріям. Так от, люди бояться, що просто дуже ціни впадуть на землю. І все рівно грошові мішки якимсь чином їх скуплять. А от з іншого боку, іноземні банки, яких ми не хочемо допускати до продажу, вони б навпаки підняли ціну, підняли попит.
Так, але якщо ми ставимо собі за мету, щоб українці як найшвидше і дорого позбавилися своєї власності, то, звичайно, треба якось по-іншому запускати ринок. Але ми таку мету перед собою не ставимо. Ми ставимо мету, щоб внаслідок запуску ринку у нас на селі з'явився середній клас, з'явилися фермери, ті люди, яких до більшовизму, вірніше під час більшовизму називали куркулями, це та основа соціальної стабільності на селі, яка володіє підприємницькою ініціативою і створює робочі місця. А люди насправді дійсно дуже бояться, що їх обмануть. І привид цієї ваучерної приватизації постійно в усіх дискусіях присутній з людьми. І це показують і соціологічні опитування, і наші фокус-групи, які ми проводимо, що саме велика проблема взагалі в діалозі соціальному і сприйнятті ринку землі полягає в величезній кризі довіри до влади і до будь-чого, що влада робить, тому це і підриває довіру до самої реформи. Але в даному випадку я хочу сказати, що уряд абсолютно відвертий, чесний і з чистими помислами і намірами робить цю справу.
Ну а все-таки, на вашу думку, от, попит одразу ж буде досить... Дуже висока пропозиція буде, от якщо справді буде реалізовано ринок сільгоспземель наступного року чи коли там це вдасться зробити. І ціни одразу впадуть. І хтось буде скуповувати. Які є чинники, які пропонує наш Кабмін, чинники, наше законодавство, щоб такого не сталося?
Дивіться, зараз є ні для кого не секрет, що як тільки держава вводить заборону якусь, будь-на що, одразу з'являється чорний ринок. Це стосується будь-яких речей, це стосується алкоголю в Америці, це стосується наркотиків по всьому світу. Тому, що стосується чорного ринку на сільгоспземлі, в Україні він існує, і нині середній рівень ціни при оборудках на цьому ринку становить десь приблизно $1000 за один гектар. Я не думаю, що після запуску ринку ця ціна якось буде меншою, я думаю, що вона буде більшою. Досвід всіх країн, де відбулося дозвіл продавати приватну сільськогосподарську землю, показує, що на початковому етапі ціни знижуються, але це буквально на один рік, а потім починають рости, і цей тренд до росту, він зберігається протягом усього часу. Тому, з іншого боку, соціологія показує, що продавати свою землю бажають приблизно 20% власників. Тому я би рекомендував, і це ми будемо окремо доносити цю рекомендацію до людей через наші комунікаційні кампанії, що той, хто продасть раніше, він потім буде відчувати, що з ним відбулася якась несправедливість, тому що з кожним роком ціна буде рости і рости.
А все-таки, як ви ставитеся до аргументації тих людей, які доводять, що варто допускати іноземців, іноземних громадян до ринку української землі? От вони, наприклад, приводять таку статистику, що в країнах, де не концентрують увагу на національній приналежності покупця, Японія, США, Уругвай, там набагато дорожча земля і оренда дорожча, ніж в країнах, де обмежили ринок для іноземного капіталу. Це Молдова, Казахстан, Росія, країни Африки, Близького Сходу. От як ви дивитесь на цю аргументацію?
Я дивлюсь на неї досить критично, тому що, по-перше, ті країни, які ви назвали в першій там частині, Японія,
США,
у кожної з них
Уругвай.
Своя ситуація. У Уругвай є дефіцит сільськогосподарських земель. В Японії так само. В Сполучених Штатах просто сама потужна економіка світу, і тому апріорі там і умови для бізнесу.
Але там і Камерун серед цих країн.
Це перша позиція. Друга позиція, що якщо ми подивимося на наших сусідів з Європейського Союзу, то вони також досить умовно відкривають ринок для іноземців. Вони відкривають ринок тільки для громадян ЄС. Тобто це все одно є певне обмеження. Що стосується, наприклад, наших найближчих сусідів, поляків, то вони при вступі до Європейського Союзу отримали 10-річний період, коли вони могли не допускати іноземців будь-яких, в тому числі з країн ЄС, до свого ринку. Потім вони після 10 років попросили на 2 роки це продовжити. Пройшло 2 роки, вони попросили знову продовжити це на 3 роки. Тому, в принципі, я думаю, що не на часі абсолютно допуск іноземців до...
Тобто це трішки маніпулятивна статистика.
Абсолютно, абсолютно.
А все-таки... Скажіть, ну у нас і так агропромисловий комплекс розвивається, він і так, є, по суті, локомотивом розвитку країни. Навіщо нам ще ринок сільгоспземель, якщо і так ми серед лідерів по всіх показниках?
Дуже добрий аргумент, я його часто чую, але хочу сказати, що цей розвиток, він до певної міри є нестабільним і... До певної міри він супроводжується іншими явищами, про які ми воліємо не говорити, коли говоримо про успіхи нашої аграрної галузі. Так, ці успіхи є, так, ми номер один в світі, наприклад, виробник соняшникової олії, але у нас в деяких областях під цей соняшник відводиться до 40% посівних площ. Зрозуміло, що якщо ти орендуєш землю і ти розумієш, що через 7 років, можливо, тобі її не продовжать в оренду, то ти витискаєш із цієї землі максимум. Якщо це твоя земля, то ти тричі задумаєшся, чи варто тобі сіяти соняшник після соняшника, навіть бажаючи отримати якісь там надзвичайні прибутки протягом одного року, але потім 10 років втрачати врожайності на інших культурах. Це перший момент. Другий момент. Це жахлива соціальна ситуація на селі, це безробіття. Тобто агрохолдинги, вони, звичайно, забезпечують нам експортну виручку і так далі, але вони досить індустріалізовані в своєму виробництві. І це ж не секрет, що для того, щоб зібрати врожай, приїхало 10 комбайнів, вони його зібрали і поїхали далі. Тобто місцева робоча сила не потрібна агрохолдингам, які існують в моделі швидких грошей,
ну,
тобто в рослинництві.
Взагалі десь в Женеві живе.
Власник живе між Женевою і Лондоном, але то його якби особисті проблеми. А що стосується села, то там просто немає де працювати.
А в селі клуб обвалюється.
Ні, вони, до речі, так, справедливості заради, деколи несуть соціальне навантаження і там допомагають школам і садочкам, але глобально це, ну, залежить від доброї волі і від настрою. А насправді не треба нічого допомагати штучно. Необхідно просто створити робочі місця, створити розвиток підприємництва в селі, і тоді все буде за рахунок податків фінансуватися набагато краще, ніж зараз фінансується так званими соціально відповідальними агрохолдингами. І останній дуже маленький факт, що сільське населення скорочується темпами на 60% швидшими, ніж міське населення. Ну, у нас загальна демографічна ситуація не дуже добра, але в селі вона просто катастрофічна, і з цим треба щось робити.
Ну, цей перший пункт, якщо його розвивати, то можна говорити взагалі про стратегію економічного розвитку країни в цілому. Абсолютно. Мається на увазі, що ми сировинно спрямована країна, так, сировинно орієнтована. Так. І наші агрохолдинги на такий стратегічний напрямок і скеровані. Вони олію продають, вони продають пшеницю, вони не займаються переробкою, і це, звичайно, величезний ганш нашого економіки, тому що не створюємо робітничі місця у себе, на своїх територіях.
Абсолютно вірно, і вони, в принципі, розуміють, що в стратегічному плані вони є тимчасовими користувачами цієї землі. Це накладає певні шаблони на їхню поведінку, тобто вони не йдуть в довгі проекти, наприклад, вони не йдуть в тваринництво дуже часто. Тому що тваринництво – це довгі гроші. Для того, щоб виростити бичка, його треба 3 роки годувати. Якщо там інтенсивно, це можна зробити за 2 роки, але тим не менше це 2 роки. А в рослинництві це півроку вклали, відсілися, зібрали, продали.
Поголів'я великої рогатої худоби і в 17-му році падає.
Скорочується.
І скорочується, вже не зрозуміло, до чого ж воно доскорочується.
Скорочується, на жаль, тому що є величезна проблема із збутом продукції. Вона зараз фактично по лінії м'ясної продукції тваринництво практично працює на внутрішній ринок, а купівельна спроможність досить невисока. Що стосується молочної продукції, то це і внутрішній, і зовнішній. У нас і при цьому ще й багато імпорту відбувається. Тому я думаю, все-таки, що основна причина занепаду тваринництва полягає в тому, що це проект, в який треба заходити надовго. А надовго заходити, якщо в тебе земля в оренді, це ризиковано.
Я хочу нагадати слухачам, що наш гість Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Максиме, є все-таки надія, що з великою рогатою худобою у нас буде якесь покращення? І от ринок сільгоспземель, якісь механізми із ринком сільгоспземель запроваджені, щоб люди розвивали велику рогату худобу? Бо той, хто жив на селі, той, хто пам'ятає, які сотні корів вели із пасовиська щодня кожне село, і що зараз робиться, у того серце болить. Я чув, правда, що у нас є кілька перспективних проєктів.
У нас є перспективні проєкти. Вони, як правило, всі належать людям чи компаніям, які мають інший прибутковий бізнес і тому можуть дозволити собі за рахунок прибутків в іншому секторі фінансувати, в тому числі довгострокові здійснювати інвестиції в тваринництво. Я більше ніж впевнений, що ринок землі однозначно не одразу, але за кілька років призведе до того, що і тваринництво, і садівництво, і виноградарство, і інші речі, які потребують довгострокових інвестицій, які потребують впевненості в своєму землекористуванні, вони будуть розвиватися після того, як у нас з'явиться адекватна, нормальна приватна власність, повноцінна на сільськогосподарську землю.
Другий аспект, про який ви говорили, коли згадували про негативні впливи відсутності ринку земель сільгосппризначення, це розвал соціальної сфери на селі. Тобто великий латифундист збирає великі врожаї, живе він десь незрозуміло де, не то в Лондоні, не то в Женеві, а клуби обвалюються і люди вимирають, школи закриваються. От якщо справді почнуть купувати середні, малі власники землю, які механізми того, що, ну, зрозуміло, що це люди, які ближче до, ну, до села, і, ну, вони, може, просто краще розумітимуть проблематику самого села і сприятимуть тому. Але які механізми, щоб вони не нехтували розвитком сільської інфраструктури? Я перепрошую, Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, у нас в гостях. А Олена Яковлєвна розповість останні новини. Триває програма «Аргумент день». У студії Сергій Сулим. З нами Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Говоримо про чи не найголовнішу проблему нинішньої України, про проблему створення ринку земель сільгосппризначення. Навколо цього дуже серйозна дискусія розгортається в суспільстві. І один із моментів – це те, що наше село помирає. У нас щомісяця, щороку десятки сіл зникають. І одна із причин – це те, що ми вже говорили в першій частині, великі латифундисти, вони витискають землі, що можуть, що їм потрібно, заробляють гроші, а те, що клуби обвалюються, те, що люди тікають, те, що робити на селі нема чого, це їх не турбує. Так от, ми на цьому зупинилися, пане Максиме. От які запобіжники, які механізми будуть запроваджені під час пенсійної реформи, щоб фермер, український фермер, не нехтував інтересами села?
Я хочу сказати про зникнення сіл, що насправді приблизно 50 сіл на рік зникає з мапи України і до кінця, тобто це відповідно одне село на тиждень. От ми тиждень, ну, проживемо, і на одне село в Україні стане менше. Я вже не говорю про малонаселені села, де проживає декілька дворів тільки заселені, і вони теж мають ці перспективи до зникнення. Що стосується нехтування чи не нехтування фермерами соціальної підтримки соціальної інфраструктури, то насправді в усіх цивілізованих країнах немає жодної потреби в тому, щоб бізнес займався благодійністю, по суті, і підтримував, наприклад, там заклади освіти, дитячий садочок. Так, це робиться, але це не є критично необхідним для взагалі існування такого закладу освіти, на відміну від України. Тому що якщо в якомусь селі є дитячий садочок, він зберігся і там не буде підтримки, яка буде позабюджетною, то, на жаль, якість послуг, які надаватиме цей дитячий садочок, буде надзвичайно низькою. Я думаю, що наш успіх полягає в тому майбутнє, що будуть з'являтися фермери, буде з'являтися малий і середній бізнес в селах, він буде платити податки, які будуть наповнювати місцеві бюджети, а вже далі сільська рада буде визначатися, що їм краще зробити, дороги відремонтувати, там, чи збудувати новий садочок, чи школу. А врешті я вам хочу навести один приклад з життя. Фермер один, колишній, до речі, голова сільський, в нього 400 гектарів землі в обробітку, але при цьому в нього є господарський двір, він придбав техніку, зміг придбати техніку, в нього працює 20 людей. Для села 20 робочих місць – досить непогано. Ці 20 людей отримують зарплату там в середньому 5 тисяч гривень в зимовий період, коли немає роботи, і коли робота в сезон – 10 тисяч гривень. Я можу навести інший приклад. В Одеській області є підприємство, яке має 1000 гектарів виноградників, і у них працює близько 500 людей з середньою зарплатою 10 тисяч гривень. В це село навіть повернулися ті люди, які виїхали свого часу на заробітки. Тому саме такі точки росту в сільській місцевості і були би найкращим результатом,
тобто,
запровадження
щоб
ринку.
Наша країна змінювала стратегію розвитку агропромислового комплексу, щоб ми не на зовнішні ринки, не лише на зовнішні ринки орієнтувалися, а на внутрішні. От коли ці фермери почнуть створювати, чи їхні бізнес-партнери, переробні підприємства прямо там в селах, то інтерес і в дорогах з'явиться.
Звичайно.
То і працівники будуть потрібні. Ну, звичайно, якщо не спатиме місцева громада, тому що,
звичайно,
у нас процес децентралізації організації паралельно ж іде. Бо місцеві громади і зараз же мають можливість впливати на латифундистів, в принципі.
Вони мають, але вага зовсім різна. Вони в різні вагові категорії перебувають. Латифундисти і територіальні громади. На жаль, територіальні громади мають досить обмежені можливості впливати на великий бізнес, і це є в тому числі проблема. В той час, як малий бізнес, це те, що плоть від плоті їхні. Тому думаю, що там у нас виникнуть зовсім інші соціальні явища, які привнесуть якийсь здоровий глузд взагалі в існування, в спосіб життя на селі.
От і про супротивники, і прихильники зняття мораторію на продаж земель сільгосппризначення кажуть, що вони в інтересах селян виступають. І ті досить такі серйозні аргументи приводять. А чи приводились дослідження, можливо, на замовлення Міністерства агропромислового комплексу серед власників паїв щодо можливого відкриття ринку землі, вони за чи проти?
Так, такі дослідження проводилися в 10-му, 12-му і в 15-му роках. І ці дослідження проводилися за рахунок Американської агенції з міжнародного розвитку USAID. Наймалася компанія, яка здійснювала цю соціологію. Соціологія дуже і дуже була детальною. За результатами я вам тільки назву дві цифри, які опишуть стан справ. Перше, 75 приблизно відсотків громадян бажають вільно розпоряджатися своєю землею, що передбачає в тому числі право продажу. І приблизно така ж кількість громадян виступають за продовження мораторію. Тобто ми знову повертаємося до кризи довіри до влади і, в принципі, люди налаштовані.
Тобто і бажають розпоряджатися вільно своєю землею і підтримують мораторію.
І підтримують мораторію, що означає, що вони бояться, що їх знову обмануть.
От референдум пропонують провести. Ви в курсі щодо відкриття ринку землі? Варто проводити референдум? Це питання варте того, щоб його на загальнонародний плебісцит виносити?
Дивіться, якби ми мали всю землю державну і говорили про продаж її, то тоді, звичайно, треба було б робити плебісцит. Політики, які педалюють тему референдуму, вони роблять вигляд, що вони не розуміють, що 27 мільйонів гектарів землі знаходиться у власності майже 7 мільйонів людей. Тобто це вже є приватна власність.
Тобто про який люди референдум? Будуть голосувати за те, як розпоряджатися землею
сусіда.
Так.
Тобто у нас виборче право має близько більше 20 мільйонів людей, а власники землі – це лише 7 мільйонів. Тобто виходить, що ми всі маємо вказувати інші категорії людей, чи треба їм, можна продавати свою власність.
Якщо вже проводити референдум, то серед власників паїв, правильно?
Так, але це не...
Але чи вони фахові? Чи вони знають?
Це було б саме справедливо, але цього не передбачає виборче законодавство наше.
Знаєте, я багато спілкуюся зі слухачами і, мабуть, разів 10 уже проводив на тему мораторію на продаж земель сільгосппризначення із слухачами. І у мене таке враження, що більшість людей все-таки вважають, що треба відкрити ринок землі. Але вони кажуть, що ціни мають бути європейськими.
Абсолютно.
Телефонував з Вінничини фермер, казав 10-12 тисяч доларів чи євро хоча б. Оце нормальна, каже, ціна на нашу землю. Шановні, наш гість програми «Аргумент день» Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Телефон прямого ефіру 536-96-00, код Києва 44, електронна адреса efir@radioera.com.ua. Я ще й листи зачитаю, тут є дуже цікаві. Будь ласка, перший дозвонювач, ви в ефірі.
Доброго дня. Я Артем з Дніпра. Я хочу
Артем
сказати,
Дніпра,
що
дуже приємно.
По-перше, я проти зняття мораторію. По-друге, якщо його знімати, то треба ринкові ціни, так, Роттердам Плюс європейські, і продавати, наприклад, почати тільки громадянам ЄС та України. По-друге, я хочу на ваш гість Мартинюк каже, що не буде плодити латифундистів, та я хочу сказати, що 200 гектарів – це 20 тисяч соток. А ще купить його дружина, його водій, його тесть. І так в одних руках буде до мільйона соток. І це не плодити латифундистів. Зараз у нас 7 мільйонів людей володіє землею, а буде володіти 50 тисяч людей. Це максимум.
Зрозуміло.
І чого володіє 7 мільйонів? Наприклад, в мене теж братські села, та я міський житель, володію там двома своїми сотками, а у людей півтора гектара.
Це різниця є. Дякую, пане Артеме. 2 сотки і 3 гектари – це різна земля. Будь ласка.
Ну, 2000 соток і латифундист – це все-таки дещо різні речі.
Ви там називали 700 тисяч гектарів.
Я хочу сказати, що сама велика компанія за розміром земельного банку контролює 700 тисяч. Наступна за нею – 600 тисяч. Наступна за нею – 400 тисяч гектарів. Тобто, ну, це ще до певної міри можна назвати латифундіями. Що стосується... Навіть я не хочу зараз вступати в заочні дискусії, але навіть на прикладі цього дзвінка ми бачимо, що людина виступає за продовження мораторію, але за відкриття ринку громадянам України і ЄС. Ну, тобто, є питання
так,
в тому, наскільки чітко ми собі уявляємо взагалі предмет розмови про ринок землі.
Отут Іван з Вінничини пише, а чому б не зробити як Швейцарія? Якщо хочеш вести бізнес, ти зобов'язаний брати громадянина Швейцарії в партнери. Кожен швейцарець має 2-3 бізнеси і добре заробляє, практично нічого не роблячи. Бажаючи працювати на землі, нехай беруть пайовиків в партнери. Га? А чому ні?
Абсолютно, погоджуюсь. Єдине, з чим не погоджуюсь, що не можна, на жаль, не можна добре жити, нічого не роблячи. І швейцарці якраз, повірте, працюють трошки побільше.
У них загальнонаціональний військовий обов'язок, до речі.
Тому це міф про те, що можна жити, нічого не роблячи. А навіть якщо в деяких країнах іноді, ну, типу наших нафтових арабських країн, іноді такі ситуації виникають, то вони закінчуються разом з високими цінами на нафту, або закінчуються разом з іншими, ну, скажімо так, неприродніми умовами, які дозволили жити добре, нічого не роблячи. За все треба платити. Все
ще одного дозвонювача вислухаємо, будь ласка, говоріть. Ви в ефірі, говоріть.
Добрий день.
Вітаю, звідки ви, як вас звати?
Мене звуть Сергій. Мариуполь.
Дуже приємно. Слухаємо вас.
Ну, я за то, щоб пройшов референдум по поводу продажи землі. Це перше, тому що якась повинна бути справедливість. І второе, щоб участвували в цьому референдумі не тільки жителі села, але й жителі городів. Вот. І земля була поділена між всіма жителями країни. Чому? Тому що, коли була ваучеризація, вот, жителі городів повністю зараз, ви самі бачите, що їх обманули. Вони нічого взагалі не мають.
Дякую, у нас просто немає часу, пане Максиме. То справді, дехто каже, а поділіть між усіма землю, мовляв, вже не чесно.
А справа в тому, що природа цієї землі сільськогосподарської полягає в тому, що ніхто нічого не ділив ні між ким. Я хочу нагадати, що...
Люди в колгоспа, в колективних підприємствах.
Я хочу нагадати, що 100 років тому прекрасно існувала приватна власність. І так, вона була, можливо, не було соціальної справедливості, так... Катастрофа української держави і визвольних змагань того часу в великій мірі відбулися внаслідок того, що не вирішено було земельне питання, але все-таки це була приватна власність, яку відібрали в процесі колективізації і повернули вже нащадкам тих колгоспників, яких насильно зігнали.
На жаль, багатьом набагато менше так, повернули.
Тому на жаль, тут не можна взяти все і поділити.
Так, дякую вам. Отже, будемо завершувати. Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був гостем програми «Аргумент день». Дякую вам, пане Максиме.
Дякую вам.
А я після випуску новин повернусь, будемо говорити з народним депутатом Романом Семенухою. Не перемикайтеся.